білому халаті.
Дід зайшов до кімнати, обвів її поглядом. Вінченцю не було, над дойною схилився лікар Петрашко. Поруч стояв портативний кисневий балон. «Важкий стан?» – спитав дід в лікаря швидкої допомоги. Уже прийшла до тями. Хтось намагався її задушити. Лікар показав темні плями на шиї дівчини. Із-під ковпака з киснем виглядало налите кров'ю обличчя дойни. «Їй вже ніщо не загрожує», – додав Петрашко, розмотуючи полотняну стрічку тонометра. «Вийдіть усі! Вийдіть!» – владно вигукнув він, побачивши у дверях кількох жінок. Фельдшер випроводив їх на вулицю. У дверях з'явився лейтенант-автоінспектор. Дід навіть не глянув на нього. Спустився на поверх нижче і зайшов до квартири, у якій були відчинені двері. «Добродійко, дозвольте мені зателефонувати», – сказав дід. І, не чекаючи відповіді, попрямував до тумбочки, де стояв телефон. «Товаришу Алексію, я зараз у дойній Чумедрі. Була спроба її задушити. Кого-небудь підозрюєш? Поки що слід взяти під нагляд Вінченцію з Курту. Гадаєш, це він? Ну, більш ніж впевний. Я заготую ордер на арешт. До речі, ми вже отримали дисертацію Камелії з Курту». Дід поклав трубку, витер носовиком чоло, лише тепер помітив біля себе жінку, у якої просив дозволу подзвонити. «Як ви довідались про те, що сталося на мансарді?» – спитав дід. Він хотів добути хоч якусь початкову інформацію. «Я саме виносила сміття. Коли бачу, біжить вниз ото чоловік, що назвався лікарем. Він сказав мені, дівчина, що живе на мансарді в тяжкому стані, треба викликати швидку допомогу. Я запропонувала йому подзвонити від нас. Він зайшов, викликав швидку допомогу, але перед тим повідомив в міліцію. Швидка приїхала раніше, а міліція разом з вами. Дякую вам. А ви сьогодні не бачили кого-небудь, хто б ішов на мансарду?»
«Бачила.
Години зо дві тому. Я була на кухні, допомагаю тут по господарству. Бачила у вікно дойну з потворним хлопцем. У нього така велика голова. Вони вдвох піднялися угору. А хто-небудь сходив униз? Кроки я чула, але хто спускався, не бачила. Я запізнювалася з обідом. Зустріла на ринку приятельку, трохи побалакали, а час летить швидко. Повернулися близько 10-ї. Крім лікаря і хлопця із великою головою, після 10-ї більше ніхто не приходив на мансарду». Жінка на мить задумалась, витерла фартухом руки. «Ні-ні, ніхто. Із кухні все видно, я завжди виглядаю, як чую кроки. Цими самими сходами піднімаються мої хазяї, коли йдуть з роботи». «Ви тут давно працюєте?» – спитав дід, занотовуючи щось на картку.
«2 роки.
Дівчата поселилися пізніше. До них часто приходили гості?
Одного разу був військовий.
А більше ніколи я не бачила жодного чоловіка. Дойна не хотіла, щоб до них заходили мужчини.
А Йоанну ви знали?»
«Ну, а як же, звісно, знав. Я вчора цілий день плакав, коли почула, що скоїлося. Чи ви не пригадуєте, о котрій годині вона повернулась додому позавчора вночі?»
«Ні, я щодня, крім четверга і неділі, лягаю спати о 10-й вечора. А у четвер і в неділю я вільна. То до приятельки завітаю, то в кіно піду. Останнім часом Йоанна була дуже смутна. Якось після роботи зайшла до мене на кухню. Я зварила кави, і ми трохи побалакали. А про що говорили?»
«Та про всякі жіночі справи. Я сказала, що восени поїду додому, вийду заміж, а тоді нехай вона завітає на тиждень-два і погостює в мене. У нас на селі все є. Я кажу це, а вона раптом як заридає.
А ви не спитали, чому вона плаче?»
«Ну, звісно, спитала. Як же не спитати? Але вона не призналася. Встала і пішла нагору. І я слідом за нею. Хіба ж можна залишати її саму у такому стані? Вона впала на ліжко, довго ридала, а я сіла біля неї, погладила її по щоці. Вона сказала тільки, що в неї ніколи не буде своєї сім'ї. А тоді заспокоїлася і лягла спати. Увечері їй треба було іще йти до якоїсь крамниці, показувати нові сукні. Дід зробив позначку на картці і сховав її в кишені. «Чи ви не пригадуєте, позавчора ввечері Йоанна була вдома?
Сама?»
«Так, вона була сама.
бо Дойна виїжджала із Бухареста. Я це знаю, бо перед від'їздом Дойна зайшла до мене і сказала, що їде